galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa galab jimco ah bisha August waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada ka socda geeska afrika iyo saameynta soomaaliya iyo jabuuti.
marka ani waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo istraatiijikala dhinac walaaltinimada ah siriya ay cilaaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta jabuuti inuu kula soo dulceshado.
jabuuti kama marnayn iyadana inay dadka soomaalida oo halganka gudaha kaga jiray sogeed ayagoo ka cabsanayaan tigreedii arsaba joogtay inay iyagana u diibaan.
inuu madaxweynuhu degdega ku taga mayaan ahayn dhanka qadiyadda jabuuti nagama aha qadiyad dowlad kale, qadiyadda jabuuti waa qadiyad soomaaliyeed.
waxaa kaloo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan ururka o n l f oo si kulan uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo uu ku sheegay in shidaalka laga helay gobolka soomaalida ay ku leeyihiin 500%.
dood weyn baan ka qabnaa arrintaa, mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. soomaali baa iska leh, hantidaa soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay. shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wadareenahay, kuma filla arrintaas. annagu lama qabno, waxaan qabnaa hantidan 100% soomaali baa iska leh. goormay etoobiya lala yeesho? etoobiya xoog baynagu qabtay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
saacado kadib markii madaxda hay-adaha amniga Mareykanka ay ka soo muuqdeen aqalka cad iyagoo walaac ka muujiyey dadaalada ruushku ay ku faragelinayaan doorashooyinka Mareykanka ee soo socda, ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka soo muuqday isna isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania isagoo u muuqda inuusan aqbali karin caddeymaha ka dhanka ah madaxweyne Putin. Trump ayaa dadkii isku soo baxay u sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isku fahmeen. waxaa sidoo kale warbaahinta Mareykanka uu ku eedeeyey in ay qorayaan warar been ah isagoo warbixinada ku saabsan in ruushku faragelinayo doorashooyinka Mareykanka ugu yeeray kuwa la alifay. hadalka madaxweynaha ayaa aad u khilaafsan kan madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee jeediyeen saacado yar un ka hor. madaxda sirdoonku waxa ay sheegeen in weli ay arkaan fariimo muujinaya olole ay wadaan ruushka oo lagu wiiqayo laguna kala qaybinayo dadka Mareykanka.
Emerson Mnangagwa ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Zimbabwe oo ay xareeyeen rabshado iyo eedo wax isdabamarin ah. guddiga doorashada ayaa siiyey 50.8%, kaasoo ka sarreeya hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. bartiisa Twitterka ayuu soo dhigay isaga oo yiri waa ay qiiro gelisay in aan noqdo madaxweynihii labaad ee uu yeesho dalka Zimbabwe, inkastoo aynu ku kala qaybsannay codadka, haddana riyadeennu way midaysan tahay. tani waa bilow cusub, aynu isku nimaado, gacmaha isqabsanno, nabad iyo jacayl iyo wadajir. Chamisa ayaa ugu yeeray natiijada isna dhankiisa inay ahayd mid la been abuuray, isagoo wacad ku maray inuu maxkamad la hor tegi doono. ka hor intii aan lagu dhawaaqin natiijada doorashada ayaa waxaa wariyaasha kasoo hor muuqday afhayeenka mucaaradka oo sheegay in natiijada doorashada aysan aqoonsanayn, isagoo xusay in xisbigiisa aysan xaqiijin natiijadaasi.
ciidamada kumandoska dalka Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xabsi ay maamulaan daalibaanka oo ku yaala koonfurta waa gobolka koonfureed ee Helmand, halkaasina waxa ay ka sii daayeen 61 maxbuus. taliyaha ciidamada kumandoska ee gobolka ayaa xaqiijiyey howlgalkan, waxaana uu sheegay in dadka lasoo badbaadiyey ee ku sugnaa xabsigan ku yaala degmada Kajaki ay u badan yihiin dad shacaba. jenaraal Weli Maxamed Axmed Zaay ayaa v o eda u sheegay in ragga la sii daayay ay bilooyin badan ku jireen gacanta ururka Taalibaan. axmed Zaay ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay laguna dhaawacay dhowr ka mid ah dagaalyahanada ururka Taalibaan ee ilaalinaya xabsiga, halkaasi oo sidoo kale dhowr iyaga ka mid ah laga soo qabtay. afayeen u hadlay ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa sheegay in 4 askari iyo 15 boolis ah ay ka mid yihiin dadka laga soo daayay xabsiga Taliban. Dhinaca kalena afayeen u hadlay kooxda Taliban qaari Yuusuf Axmedi ayaa xaqiijiyay weerarkan lagu qaaday xabsiga oo uu sheegay inuu ahaa xabsi rayid ah oo lagu hayay dadka isticmaala daroogada iyo kuwa ku lugta leh dambiyada ay ka midka yihiin dhaca afduubka iyo dhibaateynta shacabka.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay dhigiisa dalka Turkiga Jimcaha maanta isagoo dadaal ugu jira siideynta Andrew Brunson oo ah baadari Mareykana oo lagu xiray dalka Turkiga isagoo lagu eedeeyay inuu taageeraya argagixisada. Maamulka Trump ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil Turkish ah xariga Brunson awgiis. Turkiga waxay sheegeen in cunaqabateyntaasi ay tahay mid aan la aqbali karin. Pompeo iyo Mawood Jawuus Oulu oo ayaa kulan gaara ku yeeshay madasha uu ka dhacay shirka wadamada Asia ee ka socda Singapore. Pompeo ayaa u sheegay wariyaasha la safrayay kahor kulankaasi in Mareykanku uu diga Turkiga, isagoo u sheegay buu yiri in saacaddu ay sii dhammaanayso ayna tahay waqtigii ay sii deyn lahaayeen wadaadkan. Diblomaasigan sare ayaa sheegay inuu u baahan yahay wadaadkani inuu gurigiisa ku laabto, sidoo kalena ay tahay in la sii daayo dhammaanba Mareykanka ku xiran Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale xiray 3 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul.
Markii dunida intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dib ugu noqday Itoobiya kadib 6 maalmood oo booqasho ku marayay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka. Intii uu joogay Mareykanka waxa uu la kulmay qurba joogta Itoobiya ka soo jeeda oo uu geliyay rajo ah in ay dalkooda ku noqdaan oo ay maalgashadaan. Hase yeeshee dhinaca Soomaalida, Itoobiya waxa uu kaga tagay jawaab hadalheyn iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay inay tahay oo keliya 500 kiiba. Ururka ONLF oo 2007 markuu sanadku ahaa weerar ku qaaday shaqaale Shiinaha u dhashay oo shidaalka baariyay dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee dalka Australia kula xiriiray afhayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge.
Hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda Itoobiya waxaan ka sugeynay wadahadal saacadnimo ku dhisan oo run ah. Shacabigan shacabi la haysta weeye, hantida Itoobiya anagu lama lihin, baawarkana lama lihin. Ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer, dagaalo badan soo gashay, xasuuq badan loo geystay. Marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. Soomaali baa iska leh, hantida Soomaali baa iska leh. Wadahadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka Itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan. Luqada iyadu way ku yasan tahay Itoobiya. Qolada saddexaad baan nahay xagga tirada, dhulka qolada labaad baan nahay. Qolada keliya ee la oran karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeriya nahay. Marka hantida Soomaalida 5 bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira aanan weli yeelanin, laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh.
Laakiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay, wixii soo baxa ee waddankeena ka soo baxa waana ku wada faa'iideysanaynaa, hadday noqon lahayd bun, hadday noqon lahayd biyaha Itoobiya, dhulka biyaha badan, in si guud looga faa'iideysto ka hadlaya. Ma kuu muuqata arrinta?
Dal quraynana waa lagu heshiiyaa, yaa isku ogol in dal Itoobiya la dhahaa, yaa Itoobiya samaystay, abasiinayay ahayd, yaa hogaaminaya, awoodda see loo qaybsanaya, taariikhda qoran maxay tahay, luqadda rasmiga ayaa leh, culture-ka Itoobiya waayo, identity-ga uu tilmaamaya Itoobiya ayaa leh, yaa ku sheergareeya, baawarka yaa haysta, Soomaalida doorkee ku leedahay. Boqolaal siyaasad baa jira, Itoobiya inuu nahay dal quraan nahay, Afrikaan nahay oo kaaba iska yidhaahda weeye. Marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka Itoobiya haysta ee dadka Soomaaliyeed, qadiyadda Soomaalida ogaadeen yaa ay ka mid tahay in si run ah loo wajaha weeye, in indhaha laga laliyo ama la ismoomoogeysiiyo ama ereya macmacaan si beelafta waad garanaysaa sagaashameeyadii ereya macmacaan bay ku bilowday, kadibna waxay bilowday inay muxuu ahay shacabiga Soomaaliyeed xasuuqdo, ummadaha kalena ay adoonsato. Marka dal quraanay waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka Itoobiya heshiis lagu moodaha. Dowladda Itoobiya waa inay runta waajahdo, in laysdiidan yahay qiirata farta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan. Anagu haddaan Soomaali nahay wax gooni aan tirsanaynaa, magdhow gooni aan Itoobiya ku leenahay, aya ka talin baan u baahan nahay. dad laga faquuqay Itoobiya hantideeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeeda nahay, dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaanahay. Marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wadareenahay, kuma fila arrintaas.
Waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu maruu ka hadlayay arrintan hore uu yiri in 140 ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalida uu la jeeday haddii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay. Ma la qabtaan fikirka?
Annagu lama qabno. Waxaan qabnaa hantidan 100% Soomaali baa iska leh. Goorma Ethiopia la leeyahay? Ethiopia xoog bay nagu qabtay. Siday rabaan in lagu wada joogo. Xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya. Dadka Soomaalida waa inay sayidka noqdaan gurigooda, hantidooda, go'aankooda siyaasiga, dhaqankooda, taariikhdooda iyo jiritaankooda waa inay iyagu sayid u noqdaan. Sayidka noqdaan waa in loo yeedhiyo. Ma aqbalayno.
Waa gartay. Sanadii 2007-dii cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiinees baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay. Ujeeddaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maaragta markaana aad ku doodayseen. Ra-iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu sheegay in sheegashada qayraadka iyo waxa Ethiopia kasoo baxa cid gaar sheegataa dagaalo iyo halis unbay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan. Sideedan kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qayraadkana lagu wada faa'iideysan karo?
Horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ONLF matalayso lala galo. Arrimo badan baa iska saaran, ay ka talinta miiska saaran, waxaa saaran magdhow baa saaran, dad la gumaysanay. Marka waa inay dowladda Itoobiya aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan. In si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo, yaan ogol lahay dastuurkan Itoobiya u yaala TPLF baa xarxariiqday, kii ka horreeyay Migisa yeeriyey, kii ka horreeyay Xayla Salaasa yeeriyey. Dadka Soomaaliyeed door kuma leh. Marka waa uu loo talinayaa, taasi ma shaqeynayso. Waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degela yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika. Waa qadiyadda ogaadeenaya indhaha in laga laliyo maaha, been in laysku qanciyo maaha, hees iyo ereyo qurux badan kuma fila arrintaas. Dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gobinadoon aan ku jiray inaan si midaysan u waajahan marxaladan ay u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afhayeenka ururka ONLF oo warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena Ethiopia waxaa ka socda dagaalo ah iyo isku dhacyo u dhexeeya Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada. Boqolaal Soomaali ah oo kasoo jeeday Ethiopia ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ee Puntland iyagoo ka cabanaya xasuuq ay sheegeen in lagu hayo dadkooda. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa kulankaasi ka wareysatay Xasan Cali Xaydar oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyey.
Marku 150 baa rabta 200-300 qof baan kaga soo qayb galnay shirka, wuxuuna ku saabsanaa dagaalka ka socda Soomaalida Itoobiya degta lagu hayo xasuuqa ah jilka dhulboobka oo ay Oromiya ku hayso baanu ka dhiidhinoo iskagan iskugu nimay.
Meelaha wax ka dhaceen magacyadooda noo sheeg, imise qof ayaa la dilay?
Farbarood ee barbu dagaal ku socdaa waxaa la dilay dad gaaraya 180 qof oo xabad iyo lagu dilay faash in badan oo kamidii media laga arkay, social media laga arkay. Marka meelaha dagaalku ka socdo waxa weeye degmada gobolka Faafan, degmada Tuliguleed, gobolada Santarada hoos yimaada, Gabagabo, Feeracad, Elbaahir, meesha la yiraahdo Muliso, halkaasoo dhan ka dhacay. Sandacare, Malowle, Feeracad, meesha la yiraahdo Biyada, Golmaayo, Santaradaasoo dhan buu ka dhacay dagaalku, oo dagaal hagoogan oo caadi oo lagu soo qaaday ummadda Soomaalida ka degta, gaar ahaan beesha la yidhaahdo Geri Koombe bay aad iyo aad meesha ugu baaba'ay.
Magaalada hoos tagaan
waxay hoos tagaan gobolka Faafan oo jigjiga laga maamulo. Degmada ay hoos tagaan waa degmada Tuliguleed bay hoos tagaan.
Markii hore muxuu dagaalku ka bilowday? Dhinacan kale hadda aad leedahay waa la laayay, ma hubaysnaayeenoo wax iska caabin ma sameeyeen?
May dad hubaysan ma ahayn. Markii dadka hawaday lagu leen jiray bay ahayd oo heshiis baa la qaatay, nabadayn baa dhacday. Haddii heshiiskii labada maamul ay galeen, kadib dadkan oo isbigtoon war haynin baa dagaal lagu soo qaaday subax hore oo maata lagu laayay. Dad aan war haynin oo guryahoogii la gubay oo xoolahoogii la qaatay maydkii iyo dhaawiciiba halkaa kadib subaxnimada loogu tagay oo dhanka federaalka iyo faradii ay soo arkeen.
Dagaaladu maxay salka ku hayaan? Maxaa sababay in dadka la laayo?
Waxaa sababay dadka in la laayo dad ku jira markii ninkan la magacaabay ra-iisul wasaaraha, dad dhulboog ku socdo oo dad oromadu waa dad badan oo dhulka ku yaryahay, marka dhulboog iyo dhul horle inay qabsadaan oo ciidamada asirin laga keenay baa meeshii waxaynu guurayna soomaalinimadanan diidayna calankan ka taagna meesha oromiya, maadaama colankooda calanka oromiya inaan ka taagino inaad ka hadashaan anagu ma rabna bay yidhaahdeen. Anaguna ka diida waxay dhahe anagu soomaali baanahay, calankaas ilka sanaad baa ka taagnaanaya, waa la diiday, halkaasa dagaal xabad nagu bilaabeen.
Marka calanka uun baa la isku qabtay?
Haa, calankaasa ka taaganaeen, dhulkan waa dhul oromo yidhaahdeen, anaguna oromnimanaan diidnay, soomaali baana lagu leelaya, haddaad soomaalitiina calankaa diideen wadaleena bay yidhahdeen dagaalkoodaa soo dhacay, wadmagaasa nagu xasuuqeen.
Dagaalkii hadda weli ma socdaa?
Dagaalku waa socdaa, mar laba ma istaagin, mar heshiis la dhex dhigan baa jirtay, heshiiskiina labada oday ee ka soo korjeeda oromada iyo soomaalida, gaar ahaan beesha birkombe baa labaatan looga yeeray. Labaatankii markii la saxeexay federaalku waa arrinta ay galeen dalankii ciidanka watay oo hawshii la fadhiya, bay dagaal rideen nimanku rag ay laayeen. Kadib meeshii baa ciidanka federaalka waa soo qusnay, meydkii bay soo arkeen, annaga wax ka qabaynay dhaheen, ilaa hadda wax laga qabtay ma jirto. Dagaalkuna waa sidaa, ilaa haddeer xabadba nagu socotaa iyo xasuuqu. Markaasaa darteed baan uga diidinay isku imaanta iyaguna wuxuu ahaa inaanu ka hadalno dadkan walaalahaya. Tan kale waxay wax ka bedelaysaa, waxaan rabnaa fariinta inaan maaseeda aan gaarsiino ra-iisul wasaaraha dibadaha iska tamasmeynaya, annagiina gurigiisa hoos ka guganayo raggii oromadaha uunu amarka u siin lahaa, uusan amar siinin inay ka joogaan dagaalka inay joojiso. Baanaga fariinta inaan isku imaanta iyagu inu wax ka bedelaan rabnaa.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbedeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qowmiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada dhowr iyo labaatanka sano. Arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu iscasilo ra-iisul wasaarihii xilligaasi Haile Mariam Desalegn, awooddana uu yimaado hogaamiye isbedel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid a qowmiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. Durba waxa uu bilaabay isbeddel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore, taasoo keentay in markiiba lasoo afjaro ama lasoo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhexaysay dalka Eritrea, iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasi uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Baadhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aada u fara badanna ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hogaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xaartay in sidoo kale hogaamiyaha Eritrea uu yimaada magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhoweeyey isbeddelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea, isagoo hogaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuhun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn, isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Jabuuti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aada u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka caraysiiyo dowladda Jabuuti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tegay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi naqabateyntii hubka laga qaado. arrintaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horeysa, waxa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeeshay bariga Afrika? Haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi sidaas gobolka uu u taabtay? Waxaan ku hormarayaa Faarax Macallin, gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Runtii waa runtaas aad sheegaysay weeyaan isbeddelka ka dhacay oo weliba aanan ku imaanin si nabadgelyo aanu ku imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin. Dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaan ka socday wadanka Ethiopia oo qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd Amhaarada iyo ado qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuneeyey muddo dheer oo Tigrayda ahasaad u garanaysay. Nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh, waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna, waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto, mise horta asaga uu isa soo badanaa markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aa meel fududsan ka helin xukunkii si u dhuujisan lahaa iyo ku howlgalaya, markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay, ka dambo ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba. Laakiin kan waxaad moodaa Dr. Axmed Abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey, bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolko dhanbo. Taa marka iyadana waxay leedahay sababo badan bay leedahay, waayo domestic situationka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in wadanka meelo badan ay ka xirxiraan, waayo wadanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea, way kasoo xirmatay Eritrea, Soomaaliya way ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore, inkastoo markii dambe markiina haddana iyagana wasi xoog leh oo aanan naxariis darre halganki ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay, haddana si fudud ugu soo noqday. Wadankii South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyagay u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex muuqdeen. Jibuuti sidiisa lamid ah, inkastoo xiriirka iyagay Jibuuti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushtariga mise dhaqaalaha, laakiin hab siyaasadeed ahaana rijinka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen. Marka ninkan uu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado, uu yidhaahdo isbedel baa dhacay sida hore lala xisaabtamaya lala xisaabtamaya, gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn. Marka runtii waa magnitude aad u weyn, waa tectonic movement, waa xawiya.
Waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
aad u mahadsan tahay walaashay Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka ay gula jiray iyo dhegeystayaasha. Waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan gun u eegno si guna, waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood, mid toosa iyo mid dadban. Arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye, banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia, qowmiyadda Oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer, iyo qowmiyadda Amhaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia, inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda, taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay. Ethiopiana waa dowlad wax riixda, maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel geeska Afrika taabto oo dhan. Laakiin arrinta aan isleeyahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday, waxay la tahay saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay, arrintaasna waxaan isleeyahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan. arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay, jaamicad fara badan baa la sameeyey, arrintaas waa kamid. arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga, arrintaasina waa arrinta labaad. arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya wadda weyn ee dunida ka taliso oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah. labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimahan ka socda gobolka.
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal, waa maadsanta Falastiin, waa ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kaleba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihii iga horreeyey in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama dee saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Africa iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay arrin adduunyada in badan oo kamida ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Wax badan oo isbedelada kamid ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayna inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelkaas soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative. Hadda dhanka aan ka eegayno inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran oo ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdega, xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea Ethiopia, intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aaneeyo waxaa ka mid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jabuuti, Soomaaliyana xiriirka ay lalahaayeen uu aada u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nil, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la-eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxaa weeyaan dadka aaminsan baan ahay wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxaa weeyaan ilaahaygaadana qab, oorkaadana dabro. Mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadgadoon uu dhaca, inta shakiga kaaga jira oo sharka inay ku keenta laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga gaashaanto. Maxaada khayrka waxba kaama dhibaya. Sharka waxaa weeyaan ay suurtagal tahay waxaa waaye in laba shay Jabuutin isolation lagu sameeyo, oo iyagoo ay ka socoto taxaalifkaasiita oo carabta ay leeyihiin oo Imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isleeyihiin iyo Bahrain iyo in lagu sameeyo, Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay lahayd oo Ethiopia ku maaragtay ay haysatay oo dee gumaysan ay ku haysatay inta anagu aan ognahay sidii si fududna loola bixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya cidood fara badan oo maaragtay gisimisa maxay ahayd neef loo doonaya inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Jabuuti oo labadaba laba qoymiyad oo Soomaaliya yihiin. Marka in laga soo dignaado oo layska ilaaliyo intaas oo dhanba, oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayi wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana, inta badana way galgadoon badan tahay oo markaa waxaa loodhan alla ilahay nimankii wixii aan la gaadeenay way iska garteen. Marka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay hadda inay anu horta uma arko inay colaadii u dhexeysay Jabuuti iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof bay iska dileen, meel 20,000 qof kali ku dhimatay, oo Jabuutina leedahay dhul baa laga haystaa, ayna ugu dhowdahay in Jabuuti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo ay cuslaato. 100,000 meesha iskaga dhamaatay, waxaan ogaantayn kala dhexmaray inay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki, oo markii intay Imaaraadka tageen bilad sharaf midna ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta nagu beereysaa Soomaaliya haddaan nahay mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya jira iyo qaranka Jabuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Djibouti gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dawladda Mareykanku ay ashkato xoog leh ka soo tabisay oo ay uga soo tabisay in Jeynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay il gaarana ay ku hayso dawladda Mareykanka Pentagonka iyo qaybaha kale ee arrimaha istaraatiijiga ee Mareykanka maamula arrintaas 10,000 oo ciidan Mareykanka Shiinaha oo meesha soo degay iyada oonan lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meesha horey u sii fadhiyay arrintaas isha weyn aan ku hayno arrinta labaad ee aan isha ku hayna waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain labadaas waxa ay isku dayayaan inay qayb ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Saudiga iyo wixii la halmaala dawladda Imaaraadku waxa ay strategically waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dawladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan patroolka ahayn gaar ahaan magaalada Dubai waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda oo gaar ahaan maaratay xeebtan maaratay ama digada Dubai ee waxa digada waxaan u jeedaa Barbara waxa kaleeto oo halis gelinaysa Djibouti oo gobolmada aad ugu dhow Adan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea in Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xirayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshay Andiyaaga iyo badda Cabsayd intaas marka la eego strategically waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta dibi ku haysaa waxa weyn labaad ee wax ka iibsata Iran dabadi waa Soomaali iyo Afrika marka waxaa la rabaa inay Afrika si u haysan lahayd ay meelaha burburiso ama ay gacanta ku dhigto
waa maasanta in Cabdiraxmaan
oo dhan waa ka dambeysa arrinta in isha lagu hayo yani laga la iloobin yani
waa maasanta hay Cabdullah
ee walaal waa maasanta hay san hore wari baa horta gudahana shiska waan soo dhaweynayna balse khataraha ama shakiga ama tuhunka aan ka muujinayno waa inaha saaxiibadeeda ay sheegeen oo ay ku ka tahay in muhiimad gaar ah dunku siinayo gaar ahaan inuu aad inoo saameynayo dagaaladii ama khilaafadii ka socday geopolitical caalamka haday noqon lahayd tan khaliifka iyo haday noqon lahayd tan u dhaxaysa China iyo Mareykanka waxyaabaha runtii de aan aadka u dareemayno oo aanan aadka u jecleysan waxa kow ka ah in arrintu Quraysh xoogan lagu saaray ama xisaar lagu sameynayo walaalaha reer Djibouti oo de ma garanaysa si gaar ah haddii ay heshiiyeen Djibouti ay heshiiyeen Ethiopia Eritrea waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida Faarax Macalin sheegay Eritrea iyo intay iska dileen ka badan iskamayayaan dilin maxaalada Djibouti iyo Eritrea dhulka Ethiopia iyo isku haysteen waxaan Djibouti waxa aad u ballaaran kan ay isku haysteen maxaaladaha Eritrea iyo Ethiopia inihii adilna waa laga tanaasulay innagu haddayn nahay Soomaaliya oo runtii de waxaan aad kaga xumaanay in dadaalo u muuqda runtii in dowladda walaalaha reer Djibouti lagu cunaqabateynayo ama lagu dhibaateynayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qarib ka ahno haddana dowladda Soomaaliya oo de madaxweynihii Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inuu cunaqabteeyo inta laga saaro laga qaado maxaaladaha dowladda Eritrea iyo kale oo meelaha ka muujiyay waxyaabaha runtii de u baahan in laga taxadiro kol hore aan lahaa in si dhow loola socdo ama lagu yaro degdeg sidii berdowd aan arrimihii khaliifka kale anigu degdegno kale la doonayo dhibaatadii berdowd naga saameynta inuu yeelatana weli ay naga muuqato marka walaal de waxyaabaha aan aadku
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed iyo bulsho ee ka soo muuqanaya geeska Afrika barnaamijka waxaa ka qayb galaya gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaan rabaa Faarax Macalin aan siiyo Faarax waxa jirta in Djibouti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunaqabateynta laga qaado ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tiirsan yihiin safar ka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara muxuu kula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Djibouti?
Horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasadan iyo hebel hebel ku dur iyo kan iyo ceenkaas ay laga soo gudbo, waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dhan bay xukumayeen waxaa la Eritrea ka ahayn, oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u laheyn xataa maamul gobollada inuu yidhaahda kama bixi kartaan waddanka, waddan kale ma tegi kartaan, anigana ciidan iga qaadan oo toos intay usoo tagaan Ethiopia ay maajiro laga xukumi jiray, oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxaada ay ku xiran yihiin ayaga ay ku xiran yihiin. Waxaa intaas ita weelisa Djibouti iyadan ahaate waxa weeyaan waa waddan wuxuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya, oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kasta oo shaqsi oo Soomaali meel alla meeli jogo dhab u garab istaago, laakiin Djibouti kama marmeen iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Ethiopia gudaheeda oo la dagaalamahayay mustacmalka Ethiopia ayagoo ka cabsanayaan Tigreedi arsaba joogtay inay iyagana u diibaan oo nimankii ora lafahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqaynayay iyo waxbaa lixi dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku xoreyn rabtay wixii la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhamaysan jirtay Djibouti, Somaliland ka dhamaysanaysay, Puntland ka dhamaysanaysay, Jubaland ka dhamaysanaysay, meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Midda ugu dambeysa oo laga dhamaystay oo nin Soomaali ahoo halgamayo oo weliba intaasoo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo maxay ahayd ku dhaawacmay, waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay. Marka hoobta haddii dib la isku sii haraaco oo la yidhaahdo intuu hebel dad uga dhacay, intee walaal walaal looga tegay, Soomaali intee kala jabtay iyo cadow u bislaatay oo cadowgii meel kastaba kaga adkaaday, hadda waxaa loo baahan yahay baan ku sheegay farafiisiiq iyo hebel baa waxaan sameeyey meeshan baa lagu khaldamayo waa laga yara fiican yahay. Waxaan anaga ilala tahay sida ugu degdegsiya badan taaliska mase dowladda xamar joogto waa inay ogaataa Soomaali meel alla meeri joogo oo dhanbo inuu garab istaagayso waddanka la oran jiray Djibouti oo walaalayhood ahaa, ilaan waxa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo. Ninka Soomaaliga oo Djibouti ku nool dhibka gaara aniga oo qaranka la ka imaanayaan wuu gaaray. Tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidda ka badneed bay ka mid tahay oo Djibouti ay sameysay oo maamul goboleedba ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey, haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo oran si fiican looga fiirsanin. Anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay Eritrea la tago, waan tegay Eritrea waddan xoriyadiisa ee Soomaali ka shaqeysay oo ay usoo hoyisay buu ahaa, waddan Soomaali garab istaagay markii Ethiopia ay dhexgashay maaragtay muqaawamada, intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kastoo dhab horta meesha looga imaanaya waanu garanayna, ayagana abaal baan u haynaa. Laakiin abaalkii iyaga aan u haynay ma aha mid walaalaha iyaga Djibouti lagu maaragtay lagu muqwanayo oo lagu baabiya ma aha.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Horta waraaqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasaaradda Djibouti ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka, waraaqadaas se u qoran tahayna waa si weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha Farmaajona waa si kale weeyaan. Arrinta horta Farmaajo marka anigu waxaan leeyahay xor buu yahay, waana dowlad maaragtay xora inay tallaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto, laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arrintaas walaalnimada ee reer Djibouti ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya inuu ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada la iska kala haysto iyo arrinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dulqaado maaragtay cunuqabataynta waddankaas. Taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada kasoo baxday in wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti, laakiin iyadana Djibouti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn. Siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxa ayaa jirta, safiirka inta loo yeero ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaarsiiyo, maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda ama dowladda qolo ka socota ay Djibouti ka dhoofaar ay tagaan aba looga yeero waddanka xamar oo la tashado, in maya labada madaxweyne is arkaan. Intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose, waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo mid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicirka Soomaalida la kicinayo. Waxaa kaleeto oon iyadna in jirta inaanan saxahayn in waraaqada ayna ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo qurate oo la canaananayo, marka canaantuna waraaqad official ah oo rasmi ah inay ku qornaato macno badan iyaduna ima sheegayn. Marka ari waxaan isleeyahay in qalad weyn buu ku dhacay walaalka Farmaajo oo strategicala dhinaca walaaltinimada ah, isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo Eritrea ay cilaaqada ula soo ceshaday sax tahay,
لكن ما أهين حساب تجيبوتي إنه كل صدول عشدو رنتاسي يدا واسطة سبان كقبنا وحان كلا أن قبنا أرمها وهوين إيجيس أفريكا كصعدة ما دام اللبو أمضود أو ديق وداغة عنهاي إن أي إن استراتيجي كالا الله حريرو وليبا لغتا شادو إسبدل كالحوق قبضان إيكا صعدة قبضالكا
وكوصو نغندو نا تلادا تلادا وكوصو نغندو نا تلادا إن عبد الله هي
وما سنت ولا الفلسطين سيدا عن لسه عن دولة إلكترية وحالوس الرجعون قبتين سدح لبعتين في ديسمبر لوقن يسجل كي فوها يعني سكرتي كونسل كأما قرمة مجابة وحالوس الرجعين عن قبتين في إلكترية نوحي هي لبع الرموز مدي وحي هي حد كده كدولات كسميين دولة أوراقنا هي هرتبوتي كان كلا نوحي هي التغيير دي ورغدي أرتج حسوس إذا الشباب كوكله وقرمة دي مدي بكتل ما من إن أي دولة إذا ترى جانسيس ولا وقشرة مدي حوينها إنت هوا ما أدرس كرين أو مدي حوينه ما حسين مركي هرانة تيجي تان كيس وحكي يا رموقة دك دك النجا إيو إن دورة إلكترية وحجرة أرمى نجد حياة أن وذا قصية وأي كائن لقى وذا هذا لكن سدى حاجة دق دقة سدى فشوك ده هذين مدحونا إنفتيشن بقصو درو دربوك تجو أيضا أين كيرن وح قول حارة يوح يفهم ولا يجرى إنها سو أيان كيرن إن ومدحونا ودق دقة كت جمع يعني هاي إن تنك كلام ولا لها رجيبوتي أو ذا قضية رجيبوتي نجمع قضية دولة كلا قضية رجيبوتي وقضية سومالية ونقصنا هاي دولة إلكترية وحيث تدور جيبوتي وحيث تد أما أسكر جيبوتي أسكر تأخير جيبوتي هل كان وحاقولها يقول لك هل دقاء نمتلا هل دقاء وزيرا مثلا أنا قاية مثلا مدحوهي له وحي هدينو آت كفير سيدة كهرينتو ونكتغي كانت تلقلي ولا أخير جيبوتي هذي أو تقي أو يدعلي إنو تقبأ وحي أهيد إنو سيدو أترز قريي in ee ona qabateynta hubka laga qaado inuu u address gareeyo laba arrimood hadiyadii reer Djibouti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysay reer Djibouti ee Soomaalida ahaa iyo sidaas ilaamida in dawladda Eritrea ay address gareeyso sidaas ilaamida in ay magaranaysayeen ka tanaasusho ay ina taageereen arrimaha lagu eegay madaxweynuhu sidaas ilaamida Moses soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna una qabateyntii hubka saaray ee u saaray maxal dhaha saaray Soomaaliya kaliya waxa la soo hadal qaadaa una qabateyntii anaga nooma saarayn inaan ama dawlad islaam dawlad kale dhulka haysano ama aan ku xaar gaxsaa taayarna una qabateyntu nooma yaan saarayn anaga yahay madaxweynaha Eritrea oo dhaw Soomaaliya una qabateyntii hubka laga qaado Moses orad marka walaal waxa iga muuqata runtii deefudeyd annaga qadiyada Djibouti marka laga hadlayo waa qadiyada Soomaaliya sida aan la socono dawladda Soomaaliya waxa la dhisay laba marsideed 1960kii kolkii aan calanka ka qaadanaynay ama xurriyadda ka qaadanaynay dawladdii gumeysiga iyo 2000kii waan ognahay dawladda Djibouti juhdiga ay ku bixisay arinta qadiyada Soomaaliya dawlad ku bixisay dadaal juhdi inta la eeg arinta Soomaaliya ma jirto marka walaal arinta walaal reer Djibouti runtii waxay ku ahayd xad gudub iyo dabarjab dawladnimadii ay soo dhiseen iyo institutions-ka iyagu juhdiga iyo waqtiga intaan ognahay ay ka geysteen oo maanta ay garanaysaa wiilashoodii iyo gabdhahoodii ay ku dhimanayaan ay ku dhaawacmayaan dadka Soomaaliya gudihiisa ay nabad ugu soo dabaalan in aan innagu dalabna maanta in cuna qabateynta laga qaado ee hub iyo qoryo iyo qaraxaysi ay u helaan qoryaha ay ku duuray dhulkooga heystay wiilashoodii haystay marna sax ma ahan waan uga cuurdaaraynaa runtii wixii ku dhacay
waa maadsanta xaye faarax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbeddelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowga
horta dowladda Djibouti qaran walaalahood ee oo Soomaali ah iyo qoomiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kala ku nool ayaa horta xilka saaran yahay maxaade ayaga ayaa ahaa wadanka kali oo xor ahaa oo aan la haysin maxaa Soomaali ilaa iyo maanta hadda waa la haystaa ciidamada jabay ay tahay ayaa ku jira marka horta waxa loo baahan yahay marka sabay in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga ah oo cid kastaba ay meesheed intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ay weydisato iyadana wixii talaayso marka horta tala la'aanta Djibouti qayb bay ku leedahay weyn لجبوتي كوح صوماليا كمدة إيرا ما هوحي عيشها صوماليا كمرد صوماليا دولة ولا دولة نشي كمان يوحي أوردن أي لوب هني هاي هنا يسوى العظمة أنت كرة رصوا في رسالة كل حريته ويجر جامع السمدة إيرا ما كنت لوقع وقتي على صوت عصي
لو مري سوى جابسة
وضن يرويان أو نغمغاليها سيتو ما استراتيجيك مارتي سو شيء منكي بروفيسور كان كوري والألكر عبد الله وحويان وحيهد إن المركز سبب وتشير حرير جوكتو استراتيجية ومسكح ملارن الاسكوكي هيو ونك استوى صومالي مثل لبضة ودر جيبوتي صومالي هكون ولا هذا مثل قول هذا كلو ما عرفتي هذا ميركا لكتر تناكو هكون ولا هذا وسيدة ما عرفتي مغاقة حولي أو صميان هداها يقرن بقن كي صومالي قريبة دي كالتر كيدي سيدي اي اكب عن الهيين اي يجي او يلالين الهيين إلا ما داد كلو اي قرب سلان وكي مريد ما عرفتي سنة يصوى بإهل يا فعلا حقا سياسة در هاتي إلي مناقشة جوتي اي جرتو وسيد ساتيزي الله حتى تماي مد إذا شكك مجرو وحاويان تا إذا ما انت حد دي الله جيبوتي ما دي فايسا عالبا كسو 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 فلقروبي اسكدا كان صوماليا جوية كان جمريد الجوية كود باب قارس يا وداري يا مدينة الجوغان يا محيس كود دوت كل الرسالة الجوغان با يا ولا عليها وصوه لنا يا وطاية إذا شككوا مجروا يا اللوبة هي
وما تنتهى إن وحنسينا يا عبد الرحمن بشير هاي عبد الرحمن
ولا شيء استراتيجيكا لهدانو إغنو محيرات كل يالا نيسا قبلك وحايلة هاي صد حربوت يدو قوبان ومركو هوري وحا بيعي كرتا صورتا قلنا وانت عن إسلاي هاي وسينوريا توقوها السيئة وإن هو إسفهمي لآن ديبوصو لبكا عليسو أريد تاسي وواحما وارن بعكرتا وإتو بيبودي هيغا ورمضا يوصو مالدس كودع باك جيرا تكريبو وحي شاعكا قادين إلي وضنو لاشو إيو كلبو غير كلو سارية هي سيدو وحضلي مدحوينا عقبالكو بين أمحاركا سيقولية وشاقي سميان وحوي يعني صومالدو ما تدرد بين شركوليهين فكردك دوو بيكا لقبان عبسي باجرتا in marka taasi in fowdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal hadii aanan awood weyn la isticmaalin arintaasi waa arin aan laga cabsanayo arinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan seen labo dareteri uu soo dagayaa saddex Soomaaliya diidmadii la diiday Carawey ba ka qaadeen Djibouti eriski laga yiri adba uga sii xaroodeen waxa soo dhan waxay keeli doontaa iyadana faragelinta inay sii siyaado noqoto jeenaha oo deynki ugu weynaa Djibouti siiyay oo imika la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaradka 110 si loo bixiyo deynkiisi culays baa ka hada ka iman doona Soomaaliya goboladii oo iyada naftooda imika ay aamus ay gareen laakiin ay sugayaan ay arintu noqon doonto ay eegayaan il gaar ku hayaan waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno marka taasina waa mid la filayo mid saddexaad baa dhici karta in iyadu dhacdo oo waa mid khayrka oo aan filayno inayna aan rajaynayno inay dhacdo filayno ma rajaynayno arintaas waxa weeye in saddexda gobol ee annagu aan leenahay ama afarta gobol ba aan isleenahay Soomaalidu way degan tahay iyo Ethiopia oo maasha afaabi oo Soomaali degan tahay Kenya oo Soomaali degan tahay Soomaaliya oo Soomaaliyeed ahay Soomaalidi iyo Soomaaliland oo kala isku daro Djibouti oo dad Soomaaliya ay ka mid yihiin dadka degan waxa la rabaa inuu isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah haduu dhici waayo waxaani wuxuu noqon doonaa uu qalin waraaqad lagu dul qoray macna badan ma sheegayo in la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta way wax laga bedelo gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalato Djibouti in Soomaaliya isabdirad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo Soomaalida Ethiopia inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo xisaabta la furo laano dimuqraadiyad la'aan cadaalad la'aan iyo horumar la'aan wax suurtagalaya ma jirto marka saddexda arimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan Abi Ahmed in laga helo loo baahan yahay Soomaaliya in laga helo Djibouti in laga helo Eritrea inay generation ka cusub dawladda qabtaan arinta labaad oo muhiimka waxa weeye in Djibouti dimuqraadiyad rasmi ah ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato oo Ismaaciil Umar Geele oo inta uu ashiis ka doonayo Soomaaliya iyo Eritrea inuu furfuro dawladda waa la og yahay inay xisbi quraato dalka maamulo taasina waa muhiim weeyaan إثيوبيانا يدنا وحال الرباء إلا بابية فكرة دي إنا رطاليان غير سوبرمانة قبيلة أبا قومية
وما سنتا
أمحركة سوبرمانة ها وحاكو إيجي تقريب ما تانا أورمو إنا سوبرمانة قطالة مرحبا إيه وحال الرباء قانون سوبرمانة أسبا أنا نفرجينا يعني يسك أفريكا فايدة بدا مكيلي دروت
وما سنتا هاي عبد الله
وما سنتا ورال سامينت يالان كارتو تغدقاقيا كسعودة مسبدلة كسعودة جيسك أفريكا أنك أولغد وابا دريمينا وانا سامينتي kol hore ina soo gaartay taas waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qoomiyadda Soomaaliya waxay ku kala nool yihiin afar maxaal dhaha gobol Soomaaliya Djibouti Ethiopia iyo Makaranaysa Kenya markii hore ba aad isaga ma warheyn maxaal dhaha intooda badan laakiin labada gobol ee qoomiyadda ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama Makaranaysa hadda xilligan aadka ugu istaraatiijiga waa Soomaaliya Djibouti iyo dowlad madax banaana waa dad kartaa meel qaarnay Soomaaliya ku badan yihiin laakiin waxaan u jeedaa waa dowlad madax banaana hadda Djibouti labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi oo nasho kale dhex galiyay isbeddeladii ka dhacayay geeska Afrika waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsanayna waxay ku iman kartaa in mugdiga meesha ka baxo waxaan ka codsanayaa dawladda Djibouti iyo shacabka Djibouti ba in kaynan magaranaysa ilaa weyn doorka hore ee Soomaali ku lahayd dib u xoreyntii Djibouti oo ayan magaranaysa aad uga caroon runtii wax laga caroodo way tahay wixii dhacay laakiin waxaan ka codsanayna inay yara carada dejiyaan la wada hadlo
su'aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu haboon ee isbeddeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro waxaan siinayaa Faarax Macalle
walaal horta hadii ma aragtay inagoo meel yar doodeyno oo waraalbaabka xir iyo albaabka soo galaya mise libaaxa soo galaya isku doodeyno hadii libaaxa soo gala dooda way dhamaan horta libaaxa in dhamaanka loo tuuro ayaa lagu howlgelaya macnaha waxa weeyaan markay qatar ku imaato adiga oo dhexdiina muran inigu dhex jiro horta qatartii baa yaa la tirtirayaa oo la iska gaarayaa markii la iska gaaro ka dambe ayaa hadii la doono dib lasku soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabin oran kara hadda horta waqtigii hebel cudurdaar hadda xiyo la dhihi lahaa lama joogo hadda waxa weeyaan hadii la dhaa ninka cudurdaar hadda xiyo asna waxaan arkay inuu ku dhaa inta noo Soomaali oo maaragtay hal jamaa aha oo kulanka sharaadada dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobolnimo doon ahaayeen oo diibtay ka bixi baa lagu oranayaa ilaa shariif hadda Cabdiraxmaan ninka Soomaaliya lagu hayay markuu Djibouti tagay meesha la yiraahdo Asmara uu tagay anigu waxay ila tahay inaan waqti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeena waa laga yara fiicay inta Soomaalida dhexdeeda la iskaga dhumay waqti badan waa laga shicay waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay uu dhacay intee wax ka qabanaa in la yiraahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarki uu keenay hadduu dhib keenay haddii wax laga qabanhayo oo maaragtay la doonayo in la saxa see lixid wixii loo sixi karaa jaabo badan baad ka jira waxaan arkaa inuu kiraahdo farmaajiyii dadka la socday waanu leeshinay eritrea hoosaana waa naga haranay arrinta Djibouti haddana anaga kala dhex gelinaa saan u xalin laheyn marka xalkiiba uga soo dhawaaday markaa iyada qaaya kalaan baa idin sheegay oo hadda war aan hayo rasmi oo sidaas ima jirto waxay ila tahay Soomaaliya hasku tashato waxa dhacay xawli bay u dhacayaan waqtigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo Soomaali hata shato had fikirto xisaabtada aad iyo aad iyagoo usiimaadeen dhan kastaba Djibouti Soomaaliya dadka mufakiriinta oo kibirka sharaad anaga wixii dadkoo dhanba in la xisaabtana ay leedahay
haye Cabdiraxmaan Bashiir adoo soo koobaya waqtigaan ugu yar
walaal sida ugu weyn ee looga faa'iideysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska Afrika male haddii male mustaqbal kala go'an Soomaaliyana goor uma fikiri karto Djibouti goor uma fikiri karto Ethiopia iyo Eritrea goor uma fikiri karto adduunku wuxuu socdaa takaamul iqtisaadi in la isbuuxiyo dhaqaale ahaan marka waa inaan caqliga qaadano in la midoobo siyaasiyan ma aha laakiin waa in la midoobo dhaqaale ahaan taasi waa number 1 weeyaan number 2 waxa weeye Soomaaliya iyo Djibouti ilaahay wuxuu dejiyay meel strategy oo laga marmi karin waa inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan bad bay haystaan dhulka ugu ballaadhan bay haystaan barwaaqay haystaan way ka faa'iideystaan Ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadhan oo barwaaqa waa in la isbuuxiyo marka caqliga waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka caqligii waan kaa cabaa igama cabtid waa in la dhaafo saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladduna lambar 1 inay ka noqoto waxaas
ahaye xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
ومسنتها مركز والله طبعا سمارلو هي ترى أن يبها وذا قالنا بديها أنا كلا قصنا معقول ما أنا وصلت أنا ولا هي ولا لا ريت ما أنا نقول قارنا وهاي تهاي طبعا ونركينا ما حق قالنا وين إيش بدك أنا كوكب الله ده وهاي الزرع توتية وتنازل خراب بدن سمي النجا هتان هاي سمارلو تبوي تكلم ما رنا وأنا أشوفها أن هاي موضوع مدمري وغير مش كتير إن لقيت يعني لأن هذا بالعربي يسمعه نيسا سيابها أنا قطعي دي سكرنو بسوشن كيني أتكلم نيسا في عبد الرحمن شيء بسوشن ك بسوشن هذا مهم هاي لاي نقطة أما مرن كده على هذا كواح حتى فكر كلا صار يعني مهم ده أنا هميت أهمية كار كلاس يعني جيس كأفريقيا وعري ما تقال إيه مد إذا أما استراتيجية إذا أنت وحي إلى تهاي وعن مركز أنا أقول علمي يا ولا لا غير تبوتي إنه من إسكاشن وأنا إسكرب سنة هذه مهمة تهاي
وما تصنت هاي نحل من عبد الله أنت أصلا كسوق قبل قبيلنا برنامج كفاقد هذا تضبط كأذا أمها تسنتين أنت عيان كسوق قبل قبيلنا دقيستيال برنامج كفاقد هذا تضبط كوحكة قريب قلي برنامج ك فارح معلن قدومي كحجان كي هوري بارلمان كينيا عبد الرحمن بشير أو كفالو ذا الرماه جيس كأفريكا كونسوغن دالك كندا إيو حل ديبان عبد الله محمد نور أو كمي دمضان ياشا بارلمان كهورانو صنغضي وزير دوليه مالية دا تلين تنديب دن باقو كل مدون برنامج كان وكالانا نبت قليب
taasaynu ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaana la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna waxa idin ku soo maqan codka macne Allah uu naxariistay Umar Dhuule Cali
حافون عدك الله محرست عمر الدول علي قبل قبل وحيد إذا عدني قلب نمين تنعو مركل هودا كوكل مدونه وأحمد على الشغل يعني جوا فلسطين أحمد إيماني حق فرصة ماذا ونو ذي جيمي فاريا أنت كلا وحنو إذا لنا هاي نفت كليه
إلى This is V.